İkinci gün Yahyo payg'ambar. Hirod o'z ukasi Filippning xotini Herodiyaga uylanganligi sababli Yahyoni qo'lga olib zindonga qamatib qo'ygan edi. Chunki Yahyo Hirodga ukangning xotinini olish sen uchun ravo emas deb yurgan edi. Herodiyaning o'zi Yahyodan achchiqlanib uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo bu niyatiga yeta olmayotgan edi. Herod esa Yahyoning solih va muqaddas kishi ekanini bilib, undan qo'rqar va uni himoya qilar edi. Uning so'zlarini maroq bilan tinglar va ko'p ishlarni uning maslahati bilan qilardim. Bir kuni qulay fursat tug'ilib qoldi. Herod o'zining tug'ilgan kuni munosabati bilan o'z mansabdorlari, mingboshlari va Jalila yurtining og'alariga ziyofat berdi. Herodiyaning qizi kirib raqs tushdi va Herod bilan ulfatlarining ko'nglini topdi. Podshoh qiziga "Nima istasang tila, men senga beraman," dedi. Unga hatto qasam ichib, "Mendan nima so'rasang beraman. Podshohligimning yarmigacha bo'lsa ham beraman," dedi. Qiz chiqib onasidan so'radi. "Nimani so'ray?" "Yahyo payg'ambarning boshini so'ra," dedi onasi. Qiz shu onda podshoh huzuriga yugurib borib, "Menga hoziroq laganda Yahyo payg'ambarning boshini olib berishingizni so'rayman," dedi. Podshoh juda xafa bo'ldi. Lekin qasam ichganligi tufayli va mehmonlar xotiri uchun qizning iltimosini rad etishni istamadi. U shu ondayoq jallodni yuborib, Yahyoning boshini keltirishni buyurdi. Jallod zindonga borib, Yahyoning boshini tanidan judo qildi va laganga solib, qizga olib berdi. Qiz esa onasiga topshirdi. Yahyoning shogirdlari yuz bergan hodisani eshitib, uning jasadini olgani borishdi va uni dafn etishdi. Mark bayon etgan muqaddas xushxabar. 6:17-29 oyatlar. Koreyalik Kvandjun Pak ismli mo'ysafitni koreyalik Ilyos yoki ba'zida yangi zamon Doniyori deb atashardi. Pak azobli va og'ir o'limni qabul qildi, chunki u Iso Masihga iymon keltirgan edi. Ikkinchi jahon urush paytida Yapon imperialistlari Koreyani bosib olganlarida u mustamlakachilik tuzumiga qarshi chiqdi. Shunda yaponlar xalqqa sintoistik dinini majburan qabul qildirmoqchi bo'lganlar. 1939-yili 24-martda Koreya Pak bosqinchilarining ayovsiz kolonial siyosatiga qarshi chiqish uchun Yaponiyaga jo'nadi. U imperator qonun chiqaruvchi kengashining 74-yig'ilishiga yashirincha kirib oldi. Quyi palataning qarori yangragandan so'ng Moysafit Pak mehmonlar uchun maxsus ajratilgan joylarning biridan turib dedi: "Mana Xudoning buyuk amri, Yahvening buyuk nomasi." Shundan keyin u Yapon imperialistlarining Koreys masihiylariga nisbatan yovuz munosabatlarini fosh qiluvchi varaqalarni tashlay boshladi va Xudoning hukmi yaqinlashib kelayotganidan xabardor qildim. Varaqalarda yana nima uchun Koreys masihiylari sintoizmga zo'rlab kiritishga qarshi ekanliklari haqida tushuntirib beriladi. Koreya Pakni hibsga olishdi va 6 yillik qamoq jazosini tayinlashdi. Sudning hukmi bilan jazo o'tayotganda Pak 70 yoshida azob uqubatli o'limni qabul qildi. Asrligida yozgan uning so'nggi she'rining bir misrasi shunday edi: "Men Masih uchun o'lishni xohlayman, chunki u men uchun qurbon bo'lgan." Qo'shimcha mulohazalar. Iso Masih yangi ijod bo'ldi. Korinflarga 2-maktub, 5:17 Uning o'zi quvg'inga uchraganlarning birinchisi bo'ldi, lekin so'nggisi emas edi. Kimki u bilan birga bo'lsa, kimki uni qabul qilib uning ta'limotiga rioya qilsan, xuddi shunday jazoni qabul qilishga tayyor turish kerak. Xudoning xalqiga nisbatan iblisning nafrati shunchalik kuchli ediki, u Masihning barcha shogirdlariga hech bir istisnosiz ziyon yetkazish holatlarini imkon qadar qo'ldan chiqarmagan. Har doim shunday bo'lib kelgan. Isogacha ham, undan keyin ham. Iblis bu yerda turlicha qurollardan foydalangan. Garchi Isroilda boshqa Herod hukmdorlik qilayotgan bo'lsa-da, Yahyo payg'ambarga qarshi qilishni u ko'tarmadi. Bu safar shayton ayolni, Herodning xotini Herodiyani ishga soldi. Buning ustiga Yahyo payg'ambarning o'limi ko'p yillar oldin yuz bergan hodisalarga o'xshab ketardi. Izabellada bo'lgani singari, Herodiya o'zida xuddi o'sha o'lim ruhini olib yurardi. Xuddi shunga o'xshab, Ilyos payg'ambarning ruhi Yahyo payg'ambarda bo'lgan. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar 17-bob 11-13 oyatlar. 3-chi shohlar 19-bob 1-2 oyatlar. Izabella amalga oshira olmaganini Herodiya bajardi. Agar jamoat ta'qib qilinmasa, demak jamoat u yoki bu ko'rinishdagi gunohga yo'l qo'ygan bo'ladi. Agar jamoat Masih sevgisidagi odamlarning ehtiyojlaridan xabardor bo'lsa, unda jamoat jar soladin va gunohkorlarga olovdan bexavotir joyga o'tish yo'lini ko'rsatadi. Aql uchun ozuqa. Xavoriy Pavlus Damashq yo'lida yiqilib tushadi va Isoning ovozini eshitadi. Men sen ta'qib qilayotgan nasroniy Isoman. Savol: agar hozirda Iso otaning samoviy shohligida bo'lsa, qanday qilib uni ta'qib qilish mumkin? Herodiya gunoh hisoblanmaydigan g'ururga ega edi. Ehtimol hukmdorlik qilishgan va boyishga nihoyatda intilardi. Ammo hamma narsadan ajralib qolishdan u qo'rqardi. Uning past mohiyatini ochib tashlovchi haqiqatga nisbatan Herodiyaning his-tuyg'ulari qahr-g'azabga aylandi. Yana qanday ruh va sabablar masihiylarni ta'qib qilishga odamlarni va hukumatni undaydi? Shaxsan sizni qachon bo'lsa ham haqiqatni gapirganingiz uchun ta'qib qilishganmi? Kelajakdagi tadqiqotlar. Ibtido kitobidan 4-chi bobini Qobil hasad tufayli ukasi Hobilni o'ldirgani haqidagi hikoyani o'qing. 3-chi shohlar 21-chi bobda qanday qilib ochko'zlik Navotni o'ldirish uchun Ahabni yetaklaganiga juda yaxshi namuna mavjud. 2-chi shohlar 11-chi bobdagi epizodni Davudning Bursaboga nisbatan his tuyg'usi natijasida uning erini o'ldirganini o'qing. Havoriylar faoliyati 22-chi bob 3-5 oyatlarda Pavlusning Rabbiga fidoi bo'lgani haqida va Iso imonlarning jazolanishi to'g'risida nima deganini